Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang.Kunutarang upacayang namasami. ใช้ได้ใช่ไหมไมโครโฟนในภาษาไทย มีสำนวนว่าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ โทสะความโกรธคือไฟ ไม่นานมานี้มีคนต่างชาติถามอาตมาเรื่องความโกรธคล้ายๆกับว่าไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรมากโกรธเป็นครั้งเป็นคราว จะเสียหายอะไรนี่อาตมาเปรียบเทียบเหมือนป่าไม้ที่กว้างใหญ่หลายแสนหลายล้านไร่ จุดไฟจุดเดียวที่เดียวไม่ขีดการเดียวก็สามารถทำลายได้หมด ต้นไม้ที่ใช้เวลาในการเติบโตหลายสิบปีหลายร้อยปีก็ทำลายได้หมดเลย เพราะไฟมีธรรมชาติวลาม ทีนี้ไฟของมนุษย์ในขณะที่เราโกรธในเวลานั้นปัญญารู้บาปบุญคุณโทษดับคือความโกรธและปัญญาอยู่ด้วยกันไม่ได้ในขณะที่โกรธทำได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างทั้งที่โกนโกรธรู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรน่าเกลียดอะไรไม่น่ารู้หมดพอหายโกรธแล้วก็รู้หมดแต่ในขณะที่โกรธไม่รู้อะไรสักอย่าง ในขณะที่โกรธในการศึกษาทางโลกไม่มีความหมายไม่ว่าจบ จบโป6ม6จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจบมหาเรียนเก่าประโยคไม่มีความหมายในขณะที่โกรธทำได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างนั้นในขณะเดียววินาทีเดียวคนเราสามารถจุดไฟที่ทำลายบุญกุศลที่สังสมมาหลายภพหลายชาติแสนภพหลานชาติได้มันจึงน่ากลัวเหลือเกิน แต่ในการพัฒนาชีวิตให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้การจัดการกับความโกรธมันสำคัญยิ่ง ที่นี่หลายคนเขาก็ยอมรับในหลักการแต่ในภาคปฏิบัติขี้เกียจ แต่คนเราไม่ค่อยอยากจะยอมรับว่าตัวเองขี้เกียจจึงใช้คำว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมแปลจากปาลีแปลว่าขี้เกียจ ขี้เกียจทำกลัวลำบากแต่เราต้องพร้อมใช่คือชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่พร้อม พร้อมที่จะทำความถูกต้องในทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์นี่แหละคือชีวิตที่ไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือความพร้อมที่จะกระทำพร้อมที่จะพูดพร้อมที่จะคิดในสิ่งในทางที่ถูกต้องทั้งที่ไม่ถูกใจบ้างถ้าเราแบ่งเรื่องราวต่างๆในชีวิตออกเป็นสี่อย่างคือถูกต้องถูกใจถูกต้องไม่ถูกใจไม่ถูกต้องแต่ถูกใจไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเรื่องไม่ถูกต้องไม่ถูกใจไม่มีใครอยากทำแล้วไม่อันตรายนะเรื่องถูกต้องด้วยถูกใจด้วยใครๆก็ขยันฮะแต่เราจะดูคนออกในข้อที่สองข้อที่สามนะเราจะดูวุฒิภาวะของคนนะในเมื่อเราเจอสิ่งที่ถูกใจเหลือเกินแต่ไม่ถูกต้องถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเลยถ้าคนเราสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องทางที่ไม่ถูกใจอันนั้นแหละเป็นมนุษย์ที่งดงามน่าชื่นชมสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจทำได้ไม่ถูกต้องแต่ถูกใจไม่ทำเป็นอันขาดอันนี้คือชีวิตของผู้ไม่ประมาทพร้อมที่จะอยู่กับความถูกต้องอยู่ตลอดเวลา นั้นสิ่งใดเป็นอุปสรรคขัดข้องไม่ให้เราทำพูดคิดอย่างถูกต้องสิ่งนึงสิ่งนั้นเราต้องจัดการแล้วคอยไม่ได้เพราะยิ่งปล่อยยิ่งคอยยิ่งยากคือความคิดผิดของคนจำนวนมากก็คือระหว่างนี้เราก็อยู่ไปเฉยๆไว้ก่อนหรือว่าทำมาหากินธรรมดาไว้ก่อนพอมีเวลาว่างเราจึงจะปฏิบัติเหมือนกับว่าทุกวันนี้อยู่แบบกลางๆไม่ดีมากแต่ไม่ชัวร์มากแท้ที่จริงแล้วพุทธองค์ทุกขณะจิตถ้าจิตไม่อยู่ในสิ่งที่เป็นบุญไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นบุญต้องยินดีในสิ่งที่เป็นบาปถึงจะเป็นบาปเล็กๆบาปอ่อนบางเอตัวเล็กๆตัวอ่อนมันจะสะสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินเป็นนิสัยใจคอเป็นสิ่งที่แก้ยากยากมากอย่างใน ที่อาตมาอยู่ที่วัดที่อุบลเนี่ยมีชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมปีหนึ่งหลายสิบคนแล้วมีภูมิมาขอประสมบทปีละก็แล้วแต่ละปีแต่ทั้งหมดในที่อาตมาได้เห็นแล้วก็เป็นร้อยเหมือนกันแล้วอาตมาสังเกตว่าถ้าผู้มาขอบวชใน ในวัดเราอายุเกิน30โอกาสยากมากที่จะเอาตัวรอดต้องมีบารมีมากตัวอย่างที่ดีคือหลวงพ่อสุเมโธท่านอุปสมบทตอนอายุ32แต่ส่วนมากส่วนใหญ่เรื่องทิฏฐิมานะความเคยชินในสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นกุศลมันจะพอถึงอายุประมาณ30มันจะเริ่มแข็งตัวเริ่มแก่ยากแต่อายุก่อน30 ก็เป็นเวลาที่สมควรอย่างยิ่งที่จะทำความเพียรไม่ใช่เอาไว้ตอน50 60ขึ้นไปคือไม่ใช่ว่าไม่มีหวังเลยฮะมันก็ทำได้แต่ที่อยากจะให้ทราบก็คือยิ่งนานยิ่งยากเพราะความเคยชินเอกพลังของกิเลสความเคยชินที่จะโต้ตอบสิ่งท้าทายและสิ่งยั่วยุสิ่งกดดันโดยกิเลสมันก็มีเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเวลาเราไม่รู้จะเหลือไว้กี่วันกี่ชั่วโมงกี่ลมหายใจ นั้นเราต้องทำไม่ประมาทถ้าในชีวิตของเรางานเราก็มีหลายอย่างความรับผิดชอบมีหลายอย่างแต่เราไม่ควรจะมองข้ามความรับผิดชอบตัวต่อชีวิตตัวเองในการจัดการกับกิเลสสิ่งเศร้าหมองทั้งความโลภความโกรธความหลงถือว่าเป็นงานเลยถึงจะเป็นงานที่ว่าผลงานจะไม่ค่อยชัดเจนนี่จะหาเครื่องชีวัดได้ยากแล้วจะไม่มีสิ่งตอบแทนที่เป็นวัตถุที่นับได้ที่ฝากธนาคารได้แต่ที่ได้ก็คืออริยทรัพย์อริยทรัพย์ที่ผู้ที่มองด้านไหนนี่จะสัมผัสสำนึกได้แล้วจึงรู้โอ้เป็นสิ่งมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองที่เป็นรูปธรรมด้านในการปฏิบัติเราจึงต้องวางยุทธศาสตร์วิธีในการแก้กิเลสแต่ละตัว พุทธองค์สอนเรื่องความรู้อย่างน่าสนใจหลายข้ออาตมาเคยพูดบ่อยๆว่าพุทธองค์บัญญัติศัพท์ที่น่าสนใจคือสัจจนุรักษ์คือคำว่าอนุรักษ์เราก็คุ้นเคยใช่ไหมอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นต้นคำว่าสัจจะสัจธรรมความจริงเราก็คุ้นเคยแต่การเอาสองคำนี้เชื่อมกันว่าสัจจนุรักษ์ ไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ความหมายก็คืออนุรักษ์ความจริงแล้วอนุรักษ์ความจริงอย่างไรอนุรักษ์ความจริงก็คือไม่ยืนยันไม่ตวนสรุปไม่ผูกเด็ดขาดว่าใช่หรือไม่ใช่ในสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังเป็นประสบการณ์จริงด้วยจิตที่ผลจากนิวรณ์ผลจากกิเลสนี่หมายความว่าในขณะที่เกิดความเชื่อเกิดศรัทธาอ่านอะไรฟังอะไรแล้วอู้ศรัทธาใช่ใช่ใช่อันนั้นเราไม่ควรจะบอกว่ารู้แล้วเราไม่รู้หรอกเราแค่เชื่อรู้กับเชื่อไม่เหมือนกันอันนี้เป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่อยากบริจาคให้กับศาสนาอื่นบ้างพอทุกวันนี้โลกสับสนวุ่นวายเพราะศาสนิกชนทั่วไปไม่รู้จักอนุรักษ์สัจจะโดยการแยกแยะระหว่างความเชื่อกับความรู้นี่เราก็ต้องพัฒนาความรู้และในระหว่างนี้ก็อยู่กับความเชื่อได้แต่เราไม่ลืมว่าเป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่ความรู้อย่างเวลาเราดูและดูในชีวิตประจำวันคนเขาแสดงอาการเขาพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างมีการกระทำบางสิ่งบางอย่างคนส่วนใหญ่ก็ตวนสรุปว่าเขาอิจฉาแล้วนะหรือเขาโกรธแล้วคือนี่ก็คือการไม่อนุรักษ์สัจจะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเราไม่มีญาณรู้วาระจิตของใครใช่ไหมที่จริงถ้าเราจะพูดแบบอนุรักษ์สัจจะก็ต้องพูดว่าที่พูดอย่างนั้นที่ทำอย่างนั้นชวนให้คิด ว่าเขาโกรธแล้วชวนให้คิดเราเขาอิจฉาเราควรให้คิดว่าเขาเป็นศัตรูเราเป็นต้นคือจะต้องมีคำว่าชวนให้คิดชวนให้เข้าใจคือไม่ได้สรุปว่าโอ้เขาโกรธเราแน่ๆเขาอิจฉาเราแน่ๆเขารักเราแน่ๆคือเราอาจจะเชื่อถึง 90% ก็ได้อาจจะมีการแสดงออกที่ชัดเจนมากแต่ด้วยการอนุรักษ์สัจจะเราไม่ตัดสินทั้ง 100% อย่างในกาลามสูตรที่ดังหลังนี้ของขังเป็นที่รู้จักกันมากเมื่อมีถูกเอาไปอธิบายผิดเยอะเลยว่าไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อใครเชื่อตัวเองอันนี้มันจะเข้ากับยุคสมัยมากไม่เชื่อใครเชื่อตัวเองแต่พุทธเจ้าบอกว่าเราเชื่อเองเชื่อได้เหรอเรารู้จักตัวเองแต่ความหมายในกาลามสูตรก็คือถึงแม้ว่าเป็นผู้ที่เชื่อถือที่สุดในโลกคือพระพุทธเจ้าเชื่อถือที่สุดในโลกคือพระอรหันต์เรายังไม่เชื่อ 100% เพราะเรายังไม่เห็นเองคือไม่ใช่ปฏิเสธผู้รู้ทั้งหลายไม่ปฏิเสธผู้มีประสบการณ์มากกว่าเราว่าเราต้องหาเส้นทางของเราเองแต่ว่าถึงแม้ว่าผู้ที่พูดเป็นนักปราชญ์เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรก็ตามเรายังไม่ควรสรุปว่าใช่ 100% เพราะเรายังไม่เห็นกับตัวเองอันนี้ก็คืออนุรักษ์สัจจะดูแล ทีนี้ในการรู้เรารู้ยังไงอะไรคือลักษณะที่ว่ารู้พุทธเจ้าบางโอกาสท่านบอกว่ามี5ข้อนะส่วนประกอบของความรู้1ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดอย่างไรต้องรู้จักว่าสิ่งนั้นดับอย่างไรต้องรู้ว่าส่วนดีของสิ่งนั้นสเสน่ห์ของมันสิ่งที่เป็นที่ทำให้เรายึดติดในสิ่งนั้นมันคืออะไรอยู่ตรงไหนและโทษของมันทุกข์ของมันอยู่ตรงไหนแล้ววิธีที่จะหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นอยู่ตรงไหนต้องครบทั้ง5ข้อถึงเราบอกว่าเรารู้สิ่งนั้นอย่างเช่นของกรณีของความโกรธเราต้องศึกษาความโกรธนะคือความโกรธนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะหายไปด้วยศรัทธาหายไปด้วยการทำพิธีกรรมอะไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าคำว่าอวยพรรดน้ำมนต์แล้วความโกรธจะหายแต่ความโกรธจะหายด้วยความรู้เริ่มต้นเราศึกษาว่าปกติเวลาเราโกรธเราโกรธด้วยเหตุได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรบางทำอะไรที่ทำให้เราโกรธส่วนมากเราก็จะโทษคนอื่นนะโทษสิ่งอื่นว่าเขาทำให้เราโกรธนี่ถ้าเราพูดว่าคนนั้นทำให้เราโกรธแปลว่าไม่มีปัญญาในภาษาถึงจะเป็นภาษาแม่เราก็ยังหลงภาษามันก็มีเหตุผลของภาษาเหตุผลในไวยากรณ์ของมันแต่มันภาษากับสัจธรรมความจริงไม่ต้องตรงกันทีเดียวนะไม่คำว่าในภาษาไทยถ้าพูดว่าเขาทำให้เราโกรธถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะแต่ตามหลักความจริงเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะไม่มีใครสามารถทำให้อีกคนหนึ่งโกรธได้คนเราจะโกรธก็จะมีอาจจะมีการกระทำหรือคำพูดของผู้อื่นเป็นตัวกระตุ้นหรือชวนให้โกรธยั่วยุให้โกรธกดดันให้โกรธแต่ความโกรธจะสำเร็จจะปรากฏอยู่ในใจเพราะมีการผสมโรงจากตัวเรามีการยอมโกรธ ปล่อยให้โกรธถ้าหากว่ามีแต่การกระทำของเขาอย่างเดียวการพูดของเขาอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรอยู่ในใจแล้วมันโกรธไม่ได้ถ้าหากว่าความโกรธเกิดเพราะการกระทำและการพูดของคนอื่นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็ต้องโกรธด้วยสิฮะใช่ไหมแล้วทำไมพระอรหันต์ไม่โกรธทั้งๆที่บางครั้งก็มีผู้ตันแกล้งกันใส่ร้ายทำเปียดเปียนทำร้ายร่างกายแต่ทำไม่โกรธเพราะอะไรเพราะมีแต่การกระทำของคนอื่นแต่ไม่มีกิเลสอยู่ในจิตใจของท่านไม่ต้อนรับมาสร้างความโกรธขึ้นมาได้ดังพระอรหันต์เป็นผู้ที่ให้ความหวังกับเราว่าเอความโกรธไม่จำเป็นต้องเกิดในจิตใจของเราได้ถ้าเราฝึกหัดจิตใจให้ให้ครบวงจรหรือว่าให้ถูกต้องตามกระบวนการของอริยมรรคมีองค์8ก็คือถ้าเราปฏิบัติปฏิบัติชอบได้แล้วความโกรธเกิดไม่ได้ถ้าโกรธนะเราจึงบอกว่าโอ้ที่เราโกรธนะเราจะไปว่าเขาจะไปห้ามเขาใช่ไหมห้ามเขาไม่อยู่ห้ามเขาไม่ได้ส่วนใหญ่แต่รู้ว่าถ้าโกรธเนี่ยก็เพราะว่าเรายังปฏิบัติไม่ถึงธรรมอาจจะโทษใครก็ไม่ใช่โทษตัวเองนะโทษว่าธรรมะหรือว่ากุศลธรรมอยู่ในใจเรายังไม่อยู่ในยังไม่ถึงขั้นที่จะปกป้องตัวเราได้ในความโกรธเกิดเพราะอะไรพุทธองค์ให้คำตอบง่ายๆแต่เราต้องเอาไปย่อยต่อออกไปดูก่อนเอาไปเทียบเคียงกับประสบการณ์พระเจ้าต้องมาจะทุกข์เมื่อไหร่ก็เพราะตัณหาเราจึงอยู่ตัณหาตัณหาก็คืออยากให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่เป็นอย่างนั้นใช่เปล่าอย่างเขาทำอะไรสักอย่างทำให้เราจึงโกรธเราบอกว่าเพราะทำอย่างนั้นมันน่าโกรธสิอาจจะมีศูนย์อยู่แต่ต้องถามตัวเองต่อว่าเคยมีใครทำอย่างนั้นกับเรามาก่อนไหมแล้วเราโกรธทุกครั้งไหมแล้วโกรธแบบพอกันทุกครั้งไหมหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าบางครั้งนี่เคยโดนอย่างนี้แต่โกรธมากกว่านี้ก็มีโกรธน้อยกว่านี้ก็มีไม่โกรธเลยก็มีอ้าวแล้วทำไมถ้าเป็นเหตุเป็นผลเขาทำอย่างนั้นเกิดโกรธมันก็อยู่ที่เราใช่ไหมเอาแล้วพยายามพิจารณาต่อไอ้อะไรเป็นตัวแปรตัวที่ทำให้บางครั้งโกรธมากบางครั้งโกรธน้อยที่จะเจอบ่อยๆคือความขาดหวังใช่ไหมคนรอบข้างนะทำไมคนที่แล้วมักจะโกรธที่สุดคนที่เรารักที่สุดนะเพราะความขาดหวังที่สูงเราต้องการให้เขาเป็นอย่างหนึ่งแล้วเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่อยากให้เขาพูดอย่างนั้นก็ยังพูดได้ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเราก็เฉยเฉยได้แต่ถ้าเป็นคนรักที่เราอยู่ด้วยกันมีความคาดหวังมีความเป็นห่วงเนี่ยมันจะทนได้ยากความโกรธจะเกิดขึ้นได้มากอย่างหนึ่งความโกรธก็สัมพันธ์กับความกลัวใช่ไหมถ้าเราสิ่งใดที่เรากลัวนี้มันจะโกรธในสิ่งที่กลัวเพราะเราก็โทษว่าเขาทำให้เรากลัวเราไม่ต้องการรู้สึกกลัวเราจึงโกรธผู้ที่ทำให้เรารู้สึกกลัวนี่ตอนดังนั้นเราก็วิเคราะห์อย่างนี้ว่ามันเกิดอย่างไรแล้วอะไรเป็นในส่วนของอารมณ์เราเราก็สังเกตว่าเมื่อไรเราเหนื่อยทำงานหนักสติเราไม่แข็งมันอ่อนลงมันก็พร้อมที่จะงุดหงิดรำคาญในสิ่งที่ปกติไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไ มันจึงเห็นว่าอู้นี่เรื่องสตินี่สำคัญมากนะถ้าเราไม่ดูแลสติของเรานะมันจะมีปัญหาได้ตลอดเวลาแต่ต้องฝึกสติที่นี่การสติก็คือรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันและพร้อมกับการรู้กายรู้ใจในปัจจุบันก็มีสัมปชัญญะรู้บาปบุญคุณโทษด้วย อย่างปัญหาว่านักปล้นธนาคารเขามีสติไหมเนี่ยก็ค่อยตำรวจมาเปล่านะคืออยู่ในปัจจุบันมากใช่ไหมตื่นไม่ง่วงเลยฮะใช่ไหมแต่เราไม่ถือว่าเป็นสติเพราะมันขาดไอความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปขาดการสำนึกในบริบทในสิ่งแวดล้อมในความหมายของสิ่งที่กำลังทำอยู่เพราะนั้นสติเราก็จะแยกออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วเราก็บอกว่าทั้งนั้นมันก็อยู่ในปัจจุบันแต่เราไม่ให้เกียรติว่าเป็นสติหรือสมาสติรู้กายรู้ใจเหมือนกันไม่ใช่แค่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งมันก็ยากอยู่แล้วแต่ก็ยังต้องสำนึกว่าดีหรือไม่ดีดีหรือชั่วควรทำหรือไม่ควรทำเป็นกุศลเป็นอกุศลอันนี้ต้องรู้อย่างนี้ด้วยทีนี้ในเมื่อเราดูกายดูใจก็จะสังเกตว่าอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์หยาบคายอย่างเช่นความโกรธเป็นต้นนะมันจะเป็นอารมณ์นั้นคือนามธรรมสิ่งที่เกิดในใจแต่พร้อมกับนามธรรมมันจะมีอาการทั้งกายอาการทั้งกาย มันจะจับได้ง่ายกว่าอาการของใจส่วนใหญ่แล้วก่อนที่เราจะโกรธใครเต็มที่มันจะต้องมีมันก็เป็นแพทเทิร์นมันจะมีความผิดปกติของร่างกายเกิดแบบอ่อนๆไว้ก่อนนั่นเนี่ยนั่นคือสัญญาณเตือนภัยว่าต้องระวังนะถ้าเกิดความเกร็งตรงนั้นเกิดเรื่องหัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือเหงื่อออกหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ต้องสังเกตของเรานะอะไรก็เป็นนิมิตหมายว่าความโกรธกำลังจะเกิดขึ้นเพราะถ้าเรามีสติตรงนั้นในตัดมันตัดง่ายมากมันยังไม่โกรธเต็มที่นี่คือความสำรวมโดยสติสติสงวนและต้องการความอดทนด้วยบางทีความโกรธจะเริ่มเกิดขึ้นแต่เราก็ยังไม่ต้องแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาได้เราก็ระงับไว้ได้กลืนลงไปได้ถ้าเราเห็นคุณค่าและถ้าเราทำบ่อยๆนี่ถ้าเราเคยโกรธเราแสดงออกทางกายทางวาจาไม่แต่ครั้งเดียวนะพอมีเรื่องซ้ำเติมนะสมมติว่ามีคนเราที่ทำงานพฤติกรรมอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยมันใช่ไม่ได้เราไม่ค่อยยอมรับแต่เราพยายามสำรวมไม่พูดไม่รับวันใดวันหนึ่งเนี่ยไม่ไหวละพูดออกไปโกรธเขาทีนี้ถ้าเรื่องมันเกิดซ้ำนี่จะอดทนยากขึ้นมากเพราะเราเคยระเบิดเราเคยระบายมันเกิดแรงเฉยของมันมันเกิดความเคยชินของมันมันจะกลายเป็นการตกร่องว่าถ้าเคยโกรธทุกครั้งที่เราโกรธแสดงความโกรธออกมาความโอกาสที่จะแสดงต่อไปก็เพิ่มมากขึ้นถ้าเราสำรวมครั้งแรกนี่ถ้าเราเคยด่าเคยว่าเคยระบายอารมณ์ออกไปทีนี้ครั้งแรกที่อดทนคือไม่เก็บกดนะรู้ว่าโกรธแต่ ไม่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาโอ้ยากมากยากทีเดียวแต่ถ้าเราทำได้แล้วครั้งที่สองง่ายขึ้นครั้งที่สามง่ายขึ้นไปนั่นนี่ก็คือกฎแห่งกรรมที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันทำอะไรพูดอะไรด้วยเจตนาก็จะเพิ่มพลังและเพิ่มความเคยชินและเพิ่มโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นต่อไปทำไม่ว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมนี่ก็คือเราสร้างชีวิตเราสร้างโลกที่เราอยู่อาศัยด้วยการกระทำด้วยการพูดที่เมื่อกี้นี้ก็พูดถึงส่วนที่ดีของมันคือกิเลสที่มัน เรื้อรังฮะที่ยังไงๆมันไม่ค่อยจะหายเพราะอะไรเพราะส่วนหนึ่งใจด้วยหนึ่งมันยังชอบอยู่รับรองได้ว่ามีกิเลสตัวไหนที่มันที่มันแบบฝังลึกเนี่ยส่วนหนึ่งของเหล่านี้ยังต้องการอยู่นั้นมันจะมีความคัดแย้งอยู่ในใจว่าใจหนึ่งมันก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเลยไม่อยากจะไปโกรธใครเลยแต่อีกใจหนึ่งมันยังชอบอยู่นั้นอะไรคือเสน่ห์ของความโกรธหรือการแสดงออกมามันทำให้รู้สึกมีพลังนะอย่างถ้าเราอยู่ในที่เราเป็นผู้ไม่มีอำนาจหลายอย่างในประวัติศาสตร์ของมนุษย์สมมติผู้หญิงก็อยู่ในอยู่ใต้อำนาจของผู้ชายไม่ค่อยมีอำนาจพูดอะไรในผู้ชายไม่ค่อยให้เกียรติไม่ค่อยรับฟังเท่าไหร่จึงเป็นเหตุเป็นผลเว้นแต่โกรธขึ้นมาเนี่ยเวลาเราโกรธเนี่ยทุกคนก็หยุดรับฟังใช่ไหมอันนี้เสน่ห์ของมันก็คือผู้ไม่มีอำนาจมีอำนาจคือมาได้ทันทีเวลาแสดงอารมณ์ออกมาทำให้คนกลัวคนต้องฟังแต่ความรู้สึกมีพลังมันเป็นของเสพติดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำเวลาเราโกรธเราทำอะไรบางทีคนที่ไม่เคยทำตามเขาก็ทำตามเพราะเขากลัวกลัวเราจะรุนแรงกลัวมันจะเริ่มไม่อยากมีเรื่องยิ่งในเมืองไทยนี่ไม่มีใครอยากมีเรื่องไม่อยากจะยุ่งมันก็เหมือนการสนับสนุนให้คนแสดงความโกรธเพราะว่าจะได้ตามใจดังนั้นเราต้องดูว่าเรามีความยินดีในความโกรธมั้งไหมเราเคยโกรธไหมแล้วเราก็ลงทบทวนว่ามันรู้สึกยังไงไหมในขณะที่กำลังโกรธส่วนมากก็จะเห็นว่ามีส่วนหนึ่งที่ยินดีหายโกรธแล้วรู้สึกเดือดร้อนเสียใจเอาอีกแล้วทำไมเราเป็นคนอย่างนี้เราเป็นคนแย่มากเลยไปว่าตัวเองแต่ในขณะที่โกรธมันก็ส่วนที่มันยินดีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่โกรธแต่เราก็ต้องปล่อยวางตัวนี้ด้วยแล้วพิจารณาในโทษเมื่อกี้นี้ก็เอาโทษใหญ่ว่าทำลายบุญกุศลที่สะสมมาหลายภพหลายชาติได้ในระดับรองลงมานี่ก็ทำให้เกิดมีปัญหามากเพราะในขณะที่เราโกรธเราจะมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นขาวเป็นดำหมดใช่ไหมการพิจารณาเหตุการณ์พิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรหายไปมันในขณะที่โกรธมักจะตัดสินอะไรที่ผิดพลาดบ่อยๆดังนั้นดูว่าที่ไหนเมื่อมีการแข่งขันหรือมีการไม่ว่าจะเป็นระดับสงครามหรือว่ากีฬาวิธีที่ที่ได้ผลมากก็ยุให้เขาโกรธอีกฝ่ายหนึ่งเขาโกรธเดี๋ยวเขาใบแดงเดี๋ยวเขาเสียสติเสียอารมณ์เสียเขาเล่นไม่ออกเขาทำไม่ถูกเพราะอารมณ์ครอบงำดังความโกรธทำให้เราไม่รู้จักกาลเทศะเราไม่สามารถพิจารณาเรื่องอย่างละเอียดว่าถ้าทำอย่างนี้ผลกระทบระยะสั้นระยะยาวเป็นยังไงผลกระทบตัวตัวเองผลกระทบมันไม่คิดมันมีแต่อยากแสดงมีแต่อยากระบาย มีแต่อยากได้ความรู้สึกว่าสะใจอันนั้นเป็นเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดปัญหามากในครอบครัวในชุมชนที่ทำงานคนที่ใช้อารมณ์คนที่หลงอารมณ์เป็นเจ้าอารมณ์ใช้ความโกรธนะปัญหาเยอะเลยแล้วที่จะมาพยายามพูดบ่อยๆในเรื่องศีลธรรมศีลธรรมคือการให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างเป็นสิ่งที่เราให้ไว้กันโลกในบางคนอาจจะน้อยใจโอ้เงินทองแล้วก็น้อยการให้ทานนี้มันก็มีจำกัดไม่ค่อยได้ทำบุญอะไรมากเอการทำบุญที่พุทธองค์ยกย่องว่ามหาทานคือการให้ความรู้สึกปลอดภัยให้กับคนรอบข้างและการที่เราถึงจะอารมณ์เสียบ้างโมโหบ้างอะไรบ้างถ้าเราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าจะไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาเป็นอันขาดอันนี้ก็คือทุกคนก็โล่งใจมีความสบายขึ้นมีเป็นการให้ทานที่มีค่ามากเลยศีลแต่ละข้อไม่ใช่ข้อห้ามแต่มันเป็นอุบายที่จะให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างในแต่ละแง่มุมของชีวิตนี่ความโกรธก็เป็นพลังอันนี้เราก็ชอบรู้สึกมีพลังอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของมันอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบอดทนแบบกัดฟันอย่างเดียวแต่ถ้าเราฉลาดเราสามารถเอาพลังนั้นไปใช้ในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลได้เหมือนก็เป็นกระแสแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางของกระแสเปลี่ยนการแสดงออกเป็นพลังที่มาใช้ในสิ่งดีงามก็ได้แต่เอการที่เป็นพลังนี่ก็ทำให้เกิดความคิดผิดหลายประการอย่างในโลกตะวันตกโดยเฉพาะก็มีความเชื่อว่าความโกรธนั่นแหละก็เป็นพลังที่จะสู้กับความไม่ยุติธรรมและความไม่ดีในสังคมถ้าไม่โกรธแล้วก็จะเฉยๆแล้วก็ความยุติไม่ยุติธรรมความไม่ดีต่างๆก็จะไม่มีวันจบต้องใช้พลังความโกรธสิ่งที่ไม่ดีเพื่อชนะความไม่ดีแต่สิ่งที่มองข้ามคือพอเราโกรธสิ่งที่ไม่ดีเราก็กลายเป็นคนไม่ดีทันทีแล้วก็กลายเป็นไม่ต่างกับเขาเท่าไหร่แต่ที่สำคัญก็คือผู้ที่ภาวนาได้แล้วก็จะรู้ว่าจิตที่ปล่อยวางความโกรธไม่ใช่ว่าเฉยๆอย่างเดียวคืออุเบกขากับความเฉยเมยนี่มันคนละเรื่องกันจิตใจเป็นกลางก็คือยอมรับสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่าเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมคือไม่ให้เกิดอารมณ์ปฏิเสธธรรมชาติปฏิเสธความเป็นจริงแต่มันไม่ได้เสียพลังกับอารมณ์โกรธเคือง อะไรต่างๆแต่ว่ามีพลังที่จะให้เป็นฉันทะในการสร้างคุณงามความดีขึ้นมานี่เราเปลี่ยนโกรธเป็นฉันทะจะทำให้เราสามารถทำความดีแล้วก็ทำความดีที่ถูกต้องถูกกาลเทศะได้มากขึ้นอย่างเรื่องเหตุให้เกิดโกรธมันก็มีพระสูตรหนึ่งพุทธองค์ว่ามีสาเหตุ10อย่างถ้าจำถูกคือมองเขาว่าเขาเบียดเบียนเราละเขาทำอะไรแบบขัดข้องขัดขวางกลั่นแกล้งเราแล้วอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความอาฆาตหรือเขากำลังเบียดเบียนกำลังขัดขวางกำลังกลั่นแกล้งนี่เราก็อาฆาตหรือเขากำลังจะเบียดเบียนนั้นในมันมีอดีตปัจจุบันอนาคตข้อที่สองก็คือเขาเบียดเบียนเข าขัดขวางผลประโยชน์เขากลั่นแกล้งอะไรคนที่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราหรือว่าเขากำลังทำอยู่หรือเขาจะทำอยู่อันนี้ก็อีก3ข้อแล้วก็เขากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำสิ่งที่อนุการอนุเคราะห์คนที่เป็นศัตรูเราและคนที่เราไม่ชอบเลยเมื่อเห็นเขาช่วยเหลือสนับสนุนคนที่เราไม่ชอบเราก็อาฆาตได้หรือเขากำลังทำหรือเขาจะทำเป็นกล่าวข้อที่10ก็คือโกรธไม่มีสาเหตุหมายถึงว่าไปเดินชนอะไรทั้งหมดชนเสาเนี่ยโกรธเสาเนี่ยหรือว่าโดนหนามอะไรเนี่ยโกรธหนามไม่โกรธสิ่งที่ไม่มีชีวิตแทนที่จะถือว่าเพราะเราไม่ระมัดระวังไม่โกรธ บางคนถึงกับตีต้นไม้ก็มี อันนี้เรื่องความโกรธมันทำให้เราบ้าได้นะนั้นพุทธองค์เปรียบเทียบมนุษย์ยินดีในความโกรธเหมือนงูมีพิษบางคนก็ว่าโอ้เหมือนก็อวดว่าฉันเนี่ยโกรธง่ายแต่หายเร็วเหมือนก็เป็นคุณธรรมที่น่าที่น่าได้รับความชื่นชมใช่คุณหายเร็วแต่คุณที่เข้าด่าหรือว่าที่ไปกลั่นแกล้งเขาหายเร็วหรือเปล่าเลยคนละเรื่องนะเอาแต่ตัวเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็หายแล้วอันนั้นไม่ใช่ไม่ควรจะเป็นข้ออ้างดังนั้นเราต้องรู้งานจริงในชีวิตของเรามีอะไรบ้างในการจัดการกับความโกรธ ไม่ใช่ว่าฟังเทศแล้วหรือว่าซาบซึ้งแล้วก็ไปไหว้พระต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่โกรธใครเลยข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีแต่ความเมตตากรุณาจะมองทุกคนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานมัน คือถ้ากล่าวอธิษฐานอย่างนี้มันรู้สึกดีมากแต่มันไม่ยั่งยืนใช่ไหมพอคือถ้าเราไม่ฉลาดในเรื่องอารมณ์ไม่ได้ฝึกตัวเองมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นการ ขาดหวังเกินที่จะเป็นได้ดังพระพุทธองค์จึงให้เราปฏิบัติ3ใน3ด้านพร้อมการพฤติกรรมใช้เจตนางดเว้นว่าโกรธเท่าไรโมโหเท่าไรเราจะไม่แสดงออกทางกายทางวาจาให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนทุกคนแล้วก็ไม่เพิ่มความเคยชินในการด้วยการหลงอยู่กับความโกรธส่วนจิตใจเราจะสร้างคุณธรรมที่ปฏิบัติโดยตรงกับความโกรธเช่นสติความอดทนเมตตา3เราก็จะฝึกปัญญาพิจารณาพยายามดูความโกรธว่าเป็นสักแต่ว่าอาการไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพยายามดูความคิดที่อยู่เบื้องหลังเช่นความคาดหวังแล้วก็พยายามปล่อยวางจนกระทั่งในที่สุดจิตใจเกิดวิปัสสนาจึงเห็นว่า ความโกรธเป็นอาการที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้ในขั้นวิปัสสนามันก็ตัดให้มันตายไปเลยแต่ตัดหัวมันจะหมดแต่ว่าอีกนานในระหว่างนี้นี่ต้องฝึกในด้านศีลดังสมาธิและด้านปัญญาระดับความคิดเสียก่อนจึงจะถึงปัญญาระดับไม่ต้องคิดที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงอะไรวันนี้เขาคงพอสมควรเกี่ยวเวลา
ฮัทธรรมยังธรรมกาธาสาธุการังตถามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ